Вие сте со SPS на Македонски. Во вестите денеска, кластерот на инфекции со COVID-19 во хотелски карантин во Викторија се зголеми на 17. Сојузниот благаник упати повик до државите и териториите да учат од практиките на Нови Јужен Велс. Застапниците на социјално ранливите Anglicare Australia и Mission Australia повторно побараа од сојузната влада да не ги прекинува или намалува исплатите JobKeeper и JobSeeker и по месец март. Вакцинирањето на македонските граѓани ќе започне оваа среда откако во Македонија пристигнаа вакцини од Србија. И 7-дневниот просек на случаи со COVID-19 во САД падна под 100.000 за прв пат од 4 ноември. Викторија забележа два нови случаи на COVID-19 од направени 25.144 тестови во последните 24 часа. Едната е локално стекната инфекција, другата во карантин во хотел. Новиот локален случај, што беше под истрага вчера, не е мистериозна инфекција. Премиерот Даниел Ендрус потврди дека индивидуата е поврзана со хотелот Holiday Inn, со кој сега се поврзани 17 инфекции.
She is asymptomatic. She had worked in a psychiatric unit at the Alfred and on psychiatric wards at the Northern Hospital in Broadmeadows. Even though this individual's result is unclear, we are assuming for the purposes of contact tracing and a rapid response that she is in fact positive. Those services have had those wards locked down. Staff, all those that she may have come in contact with are all isolating and are being tested.
Господин Ендрус вели дека откривањето на нови инфекции ја оправдува мерката за брзо заклучување.
They were not in the original net. They were not in our scope, if you like. This just further, I think, confirms why the advice from the Chief Health Officer to me and Cabinet to have this circuit breaker was the right call and remains the right call.
Благаникот Джош Фрајденберг за телевизискиот канал 9 изјави дека секоја држава и територија треба да учи од практиките за превенција на COVID-19 во Нов Јужен Велс. Тој додаде, нема сомнение дека Викторија направила подобрувања по вториот бран на инфекцијата, но дека практиките во Нов Јужен Велс се, како што рече, златен стандард.
Well, again, it does come down to contact testing, contact tracing, having a very good system in place, and there's no doubt Victoria's made improvements after that devastating second wave, but New South Wales is the gold standard because they haven't had a statewide lockdown, even though they've had clusters of cases, for example, in the northern beaches. So every state should learn from New South Wales. I think that's a very clear message from what we've seen to date.
Петдневното заклучување и затворањето на државните граници на Викторија ги обновија барањата мерките за поддршка исплатите JobKeeper и JobSeeker да бидат продолжени и по месец март. Застапниците на социјално ранливите Anglicare Australia и Mission Australia повторно упатија повик до сојузната влада да не ги прекинува или намалува исплатите. Сојузната влада размислува за исплати како надополнување на социјалните бенефиции. Градоначалничката на Мелбурн Сали Кап вели дека третата блокада е поразителна за многу заедници и дека особено на малите бизниси им е потребна поддршка и некој вид сигурност дека има иднина за нив.
This lockdown number 3 is a major blow for Melbourne, but we can't give up. We've got to stay focused and unified to make sure this 5-day lockdown does not go any longer. Our small business community particularly needs certainty and they need support, and that includes a comprehensive package with all levels of government setting out what we can do to create that economic stimulus.
Австралија оваа недела ќе прими 80.000 дози на вакцината Pfizer. Сојузната влада соопшти дека Австралија е подготвена да започне со вакцинирањето на првите групи подоцна овој месец, во кои се вклучени стари лица и здравствени работници. Започнаа и подготовките за локации за складирање со 11 замрзнувачи кои работат на минус 70 степени, а секој замрзнувач може да собере до 140.000 дози на вакцината. Вице-премиерот Майкл Маккормак за ABC изјави дека вакцинирањето во одалечените заедници е предизвикувачка логистичка задача.
I'm not saying it won't be flawless, but, we want to make sure we get it right. I mean, our quarantine system obviously is not flawless. I mean, things happen. There will be things which may or may not go wrong during the whole rollout of the vaccines. As I say, it's the largest logistical exercise we've seen in many, many years. And, you know, to think that it's going to go absolutely seamlessly, well, that's very much our hope. You know, and there will be at times where people would like to see the vaccine in some parts of Australia quicker.
Сојузниот министер за здравство Грег Хант рече дека очекува вакцината AstraZeneca да биде одобрена од управата за терапевтски производи во следниве неколку дена. А сојузната влада и владата на Северната територија преговараат во врска со план за скоро тројно зголемување на капацитетот на објектот Howard Springs. Целта е објектот да прима до 2000 странски патници на секои две недели, што би било големо зголемување од сегашните 800. Ова доаѓа со зголемувањето на бројот на меѓународни пристигнувања во Австралија денеска, 15 февруари, во повеќето држави и територии, освен во Викторија. Нов Јужен Велс ќе се врати на неделното ограничување на бројот на меѓународни пристигнувања од 3010 лица, а Квинсленд на 1000 лица. Јужна Австралија го зголеми бројот за 40 лица неделно на 530, а Западна Австралија на 512. Епидемиологот од Универзитетот во Мелбурн, професор Тони Блейкли, предупреди дека е важно што побрзо да се вакцинираат вработените на меѓународните граници, како и вработените во хотелски карантин.
Well, in retrospect, and actually about a month ago some of us were arguing for it, the only thing we should have done was vaccinate our border earlier. There's 80,000 people working in quarantine and customs, where if we'd vaccinated them, it would have reduced the chance of them carrying the virus out by about 70-odd%, which would have been great. Get our border vaccinated ASAP.
Јужна Австралија официјално го отвори својот прв така наречен меди-хотел специјално за пациенти со COVID-19. Меѓународните патници кои имаат позитивен тест ќе бидат префрлени во објектот Tom's Court за третман во изолација. 16 здравствени работници и 41 припадник на полицијата на Јужна Австралија ќе работат исклучиво во објектот, грижејќи се за медицинската нега и за безбедноста. 4680 дози вакцини од американската компанија Pfizer вчера од страна на српскиот председател Александар Вучич и беа предадени на Македонија. Според здравствените власти, вакцинирањето на македонските граѓани ќе започне оваа среда. По примопредавањето на вакцините, македонскиот премиер Зоран Заев изјави дека овој чин ќе ги зацврсти традиционално добрите односи меѓу двете земји, искажувајќи благодарност за пријателски подадената рака од Србија. Пристигнатите вакцини влегуваат во националниот план, кој постојано ќе се ажурира според динамиката на пристигнување на другите вакцини, вели министерот за здравство Венко Филипче. Тој изјави дека први вакцината ќе ја примат сите медицински лица кои работат во ковид центрите, почнувајќи од среда.
Ние во текот на вчерашниот ден работевме, го подпишавме трипартитниот договор, што беше практично услов да се случи оваа донација од Србија и еве вакцините се денеска во нашата земја. Во текот на утрешниот ден ќе се заврши регуларната процедура во Агенцијата за лекови, после што вакцинацијата ќе започне во среда со здравствените работници во модуларната клиника во клиничкиот центар во Скопје.
Во наредниот период, Македонија очекува и испорека на 200.000 дози вакцини од Кина, за кои веќе е подпишан договор. Подетално за другите актуелни настани во Македонија можете да слушнете во извештај повестите. Седумдневниот просек на случаи со COVID-19 во Соединетите Американски држави падна под 100.000 за прв пат од 4 ноември. Дневниот просек на нови инфекции беше над 200.000 во декември и достигна околу 250.000 инфекции во јануари. Бројките беа резултат на ширењето на мутацијата на вирусот, позната како калифорнијска варијанта. Доктор Јасмин Пламер вели дека варијантата е различна од онаа во Обединетото кралство, но сепак истражувачите учат повеќе за тоа и веруваат дека не е посериозна. Таа ги уверува луѓето да не паничат и дека наодите се користат за обезбедување поголема заштита.
We're learning a lot from the strains. I just would like to reassure people to not panic, that we can use data like this to empower ourselves.
Повторно во земјава, главниот извршен директор на казиното Краун, Бен Бартон, поднесе оставка што веднаш стапи на сила. Хелен Кунан привремено ќе ја преземе улогата на извршен председател на компанијата. Ова доаѓа во време на значителни измени со цел да се задоволат регулаторите кои се закануваат дека ќе ја одземат лиценцата за игри на компанијата во Сиднеј. Австралискиот премиер Скот Морисон треба да достави соопштение до парламентот во врска со стратегијата за затворање на јазот. Министерот за домородни австралици Кен Уајт, лидерот на опозицијата Антони Албанизи и министерката во сенка за домородни австралици Линда Берни исто така ќе дадат изјави за да ја одбележат годишнината од националното извинување за украдените генерации. Сепак деталите за напредокот и спроведувањето на стратегијата треба да бидат објавени до јули. Ажурирање на стратегијата е годишен настан, представен во парламентот од страна на премиерот, на ден близо до датумот на извинување за украдените генерации во 2008 година. Поранешниот премиер Кевин Рад, кој го одржа говорот во 2008 година, рече дека сојузната влада треба уште многу да работи за да се надмине јазот. Тој обвини дека премиерот Морисон е повеќе фокусиран на навигација на, како што ги нарече, внатрешните политички гребени на крајната десница во Австралија, отколку на реализација на ефективни уставни промени.
The apology was one step in a long journey towards reconciliation. Closing the gap is another step in a long journey of reconciliation. Responding to the Uluru statement from the heart is the next. On National Voice, Mr. Morrison appears more focused on navigating the internal political shoals of the far right in Australia than he is on delivering effective constitutional change.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,64 евра, за 0,77 американски долари и за 39,22 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 50,55 македонски денари, а 1 евро за 61,26 македонски денари. Да слушаме накусо и за временската прогноза за главните градови за утре вторник, 16 февруари, претежно сончево со максимално до 34 степени, сончево за Аделај 33, претежно сончево и за вас во Мелбурн максимално 31, Хобарт делумно облачно 24, Камбера делумно облачно 26, Сиднеј краткотрајни врнежи со слаб интензитет 26, слично време и за Брисбен со максимално до 28, Дарвин слаби повремени врнежи и услови за бура 31 и Алис Спрингс сончево со максимално до 35 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.